Ang mga bagong sasakyan sa Australia ay maaaring tumaas ang presyo sa lalong madaling panahon. Sa isang pagkilos na idinisenyo upang gawing mas malinis ang mga gasolina at mas maging mahusay ang mga makina ng mga kotse, nais ng pamahalang federal na magkaroon ng sapilitan o pwersahang fuel target na nakalinya sa tinatawag na Euro 6 emission standard. Sinabi ni Peter Cowrey mula sa NRMA, ang plano ay nakatutok sa pagbabawas ng mga nakakalasong emisyon.
We are way behind in terms of the quality of our fuel to overseas standards. Our refineries here in Australia about 40 or 50 years old. So it's not just as simple as saying if we upgrade the standards to Euro 6.
Ang pinaka-agresibong target ng pamahalaan ay higpitan ang mga emisyon sa 105 na gramo ng carbon dioxide bawat kilometro. Sinabi nito na ibig sabihin, ang halaga ng isang bagong sasakyan ay maaaring tumaas ng mahigit $200 at halos $2,000 sa taong 2025 bago ito bumaba ng kaunti sa taong 2040. Ngunit tinatansya ng pamahalaan ng mga presyong ito sa kalaunan ay mababawi sa matitipid na gasolina na hanggang $500 bawat taon kung ang petrolyo ay mananatili sa kasalukuyang presyo. Sinabi ni Cowrey, ito ay nag-iiwan ng napakaraming tanong.
There's a raft of factors which determine petrol prices. It would be very difficult to forecast that prices are going to remain around the $1.30 mark. So there's a number of assumptions being made here.
Sa isang submission sa pamahalaan, ang mga malalaking kumpanya na gumagawa ng mga sasakyan, kabilang ang Holden, BMW at Hyundai, ay nagsabi na kanilang sinusuportahan ang ideya. Ngunit sinabi ng Institute of Petroleum na kumakatawan sa mga kumpanya ng gasolina, ang mga planong ito ay nagbabanta sa mga umiiral na refinerya ng gasolina o mga fuel refineries. Maingat na tinatanggap ng oposisyon ang hakbang na ito mula sa pamahalaan na sinasabi nito na peligrosong tamad sa climate change. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng kapaligiran, Tony Burke, ang hakbang na ito ay dapat na isang bahagi lamang ng marami pang ibang hakbang.
If they're acting on one part of that, then that will be a good thing. But unless you have a comprehensive, efficient, market-based way of dealing with the response to climate change, unless you have that full policy, then Australians are going to be left with the second best outcome.
Kung ang mga plano ng pamahalaan ay matutupad, ang mga pagbabagong ito ay maaaring magsimula sa taong 2025.